кетті. Анда болсын, мұнда болсын, той жасайтын дүркіретіп. Қайда барсаң бос адам жоқ, қыбырлап жүр тілі кетіп. Детка, это Шымкент.